Както ви обещах, в следващите минути ще говорим за туризъм. Сега се намираме в един, така да се каже, по-особен период, когато зимният туристически сезон върви към края си. В същото време наближават великденските празници, за които се правят резервации, а някои хора дори вече гледат и към дестинации и резервации за летни почивки. Иначе казано, сега е времето да говорим за туризъм и точно това ще направим с професор Румен Драганов, който е директор на Института за анализи и оценки в туризма. Той вече е на телефонната ни линия. Здравейте!
Добър ден!
Професор Драганов, въпреки че зимния сезон не е приключил все още, може ли да направим някаква равносметка за това? Какъв беше той и беше ли по-силен от предходната година?
Общо взето нещата са положителни. Това, което наблюдаваме и за декември, за януари, феврари, сега и март, ние се движиме с много добро темпо и жителите на по-големите градове, нали, забелязват и колко много чужденци се разхождат по улиците. Летището София е пълно. Като цяло при очаквани 1 700 000, ние вече надхвърляме 2 100 000 на броя на чуждестранните посетители, които са влезли за този зимен сезон, и като цяло ще приключим с положителен ръст.
А от кои страни имаше най-силен интерес към нашите зимни курорти и съответно пък каква част от заетостта е от български туристи?
Значи, когато разглеждаме зимата, ние не разглеждаме само зима планина. От тези 2 100 000 мога да ви кажа, че около 200 000 са те, които са практикували ски и сноуборд. Но ние имаме много посещения, които са по други цели. Посещения при близки роднини, приятели, съответно бизнес туризъм, бално спа и уелнес туризъм, всякакви други форми на винен туризъм, културен туризъм, градска историческа среда. Значи тези, които ги виждаме, чужденците, които се разхождат в София, Пловдив, Търново, Стара Загора, Варна, Бургас, Русе, сега през зимата, те са хора, които са за културен туризъм, градска историческа среда. И по отношение на тези, които влизат в страната, 58% са от страните от Европейския съюз. И също така, вече извън Европейския съюз, най-много имаме от Турция, от Великобритания, от други страни. И околните страни, съответно Румъния, Гърция, Сърбия, Северна Македония, са тези, които имитират пък най-много туристи по отношение на зимния ски и сноуборд туризъм.
Сега сме, вече казахме, към края на зимния сезон. Предстоят обаче великденски празници. Предполага се вече да се правят дори летни резервации. Какви са очакванията около великденските празници от гледна точка на вътрешния и външния туризъм?
Значи, вие знаете вече, че великденските празници съвпадат и с майските празници в началото на май. Там са и Киргьовден, и деня на армията едновременно с това, на няколко общини, или, които празнуват, и като цяло ние очакваме да надхвърлиме 1 000 000 пътувания на българи в България за първите 10 дни на месец май. Това ще бъдат най-интензивните пътувания в последните 7-8 години.
Попадна ми скоро информация и за това, че доста добре вървят летните резервации. И че от сега така се повишава техния брой. Вие каква информация имате?
Значи, много добре върват летните резервации. Приключиха големите борси в Берлин преди 2 седмици. Преди това бяха в скандинавските страни, в Полша, в Румъния, в Великобритания преди Нова година. И като цяло ние си движиме с много голямо темпо. 20% на немския пазар и близо 70% на английския пазар. Имаме ръст на предварителните записвания. Сега верно, че причината за тези големи ръстове беше тези пандемични години, но това означава, че възстановяваме пазарите и ние очакваме сега за лятото над 5 200 000 да бъдат реализираните туристически нощувки в местата за настаняване.
Като говорим за туризъм, успяваме ли не само да привлечем туристи, но и да ги накараме да се върнат отново?
Да. Вижте, то туризма почива на това. Ние имаме някъде към 38% възвръщаемост от немския пазар, който между другото ни закрепи и в всички тези години, нали, включително и пандемията, но най-интересен е полския пазар. Там имаме 72% възвръщаемост. Т.е. имаме поляци, които идват 2-3 пъти през лятото.
Тоест, успяваме и да ги накараме да се върнат втори, трети, пети път.
Еми, успяват тези, които умеят да правят туризъм, а пък и хората, които идват, някакси са припознали местата, които отиват като много приятни и повтарят тази дестинация. Ма той е също с нас, българите. Ние отиваме почти на едни и същи места, влизаме в почти едни и същи ресторанти, от цялото богато меню си поръчваме едни и същи неща. Така че това също го наблюдаваме.
Това е Радио София, гласът на столицата. В предаването Ритъма на столицата разговаряме с професор Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Професор Драганов, как изглежда България спрямо останалите държави като привлекателност и дестинация, в която наистина си струва човек да почива? И ако говорим за продукта на българския туризъм, какво още трябва да се направи, така че да сме още по-конкурентно способни?
Ами, България стои много добре на мястото си. Нали, все пак ние трябва да погледнем, че ние сме сравнително малка страна по брой легла и хотели, които предлагаме като туристически продукт, сравнение с нашата най-близка конкуренция, Турция и Гърция. От една страна, от друга страна, сезонността, която е при нас четирите сезона, ние не сме ги развили съвсем равномерно. При нас най-големия дял е на морския туризъм, както знаем, той независимо, че спадна от прословутите 75%, вече се движи дори под 50%, но в същото време много активен, засилихме бално спа и уелнеса. И това, което мога да кажа, че ние вече постигаме една устойчивост по отношение на туристическия продукт, тъй като това, което предлагаме като транспорт, транспортните връзки, значи чужденците, които пристигат в България, те идват с тези самолети, с тези автобуси, с тези автомобили, които ги виждаме в целия свят, нали, като марки, като възможности. Хотелите ни са абсолютно на европейско и световно ниво, защото технологиите, които са в нашите хотели, начинът, по който се резервира основните търсачки, нали, те са световни. Нали, да не им споменавам имената, но където ли искате да пътувате в България или по света, вие влизате с телефона си в някои от търсачките и там не ви питат, нали, става въпрос за България, ви питат къде точно искате да отидете в света, и ние сме там, на тази карта, в тези търсачки. И като погледна и технологично вече в самите хотели и ресторанти, когато влезнете вътре, обзавеждане, материали, използвани за дизайна на тези заведения, осветлението, дигиталните технологии, които са вътре по отношение на системите, които използваме, те са на световно ниво. И като сложа кадрите, при нас в последните години виждаме, че управители на хотели и ресторанти и работещите в тях, това са съвременни млади хора, една част от тях получили образованието си в Швейцария, в Германия, в Холандия, в Великобритания, натрупали опит, включително в хотели в и извън Европейския съюз, в Съединените щати, на круизни кораби, и те вече идват със своя опит, и оттам няма никаква разлика, когато вие влезете в такъв хотел и съответно в такъв ресторант, да видите хората, които се грижат за вас, които ви обслужват, да бъдат на световно ниво. Така че тук единственото, което мога да кажа, че малко ни липсва, това е самочувствие. Не всички, нали, но ние трябва да имаме самочувствие на достойни хора, равни, и да знаем това, че продукта, който предлагаме, е действително изключително отговорен на световно ниво. И между другото, така ни припознават и чужденците. Те въобще в главите им нямат нашите тързания, нали, като и притеснения, нали, по обслужването, ни гледат като равни и даже по-способни от тях.
Понеже споменахте кадрите, няма как да не ви попитам, все пак има ли някакъв кадрови дефицит в сектора, защото за такъв се говори периодично?
И при 400 милиона европейци за какъв кадрови дефицит може да говорим? Купете си какъвто искате. Вземете да ви работи германец, вземете англичанин, вземете, ако искате, от Средния изток. Въобще, тук Тук въпрос е какъв е менеджера, и когато ви казвам, имаме млади и способни менеджери, които са от света, дошли в България, които имат и своите колеги и с които са в непрекъснат контакт, те нямат работници от цял свят за работата, която искат, и им плащат коректната заплата, такава каквато е в цял свят. Няма как ние да говорим, че с телефона да си правим резервация чрез някои от търсачките за хотел тук и там, и да искаме с някаква пишуща машина да наемаме работник. Тоест технологиите трябва да бъдат и по инструментариума, как се отнасяме към хората, как наемаме работници. Най-важното не само как им плащаме, но как се грижиме за тяхните семейства. Имаме ли детска градина, осигуряваме ли им съвместно работно време, ако са семейство, даваме ли им почивката, даваме ли униформите и всичко, което се казва други ползи, benefit in kind, т.е. телефон, кола, други възможности. Обгрижването, обучението на един човек, с който работите, е това, на което ние казваме работник. Ако някой търси такива, които просто да дойдат и да ги изхвърли, сбъркал е държавата и времето.
Какви са към момента обаче предизвикателствата в туризма у нас?
Предизвикателствата се наричат менеджмент. Значи това е организация и управление на собствеността. Най-големият проблем това е управлението на публичната собственост. Нито едно министерство не управлява нито една собственост, която е публична. Значи ние говорим за туристически ценности, но няма никакъв проблем да нарежете някоя туристическа ценност с флекс. Нали, да я захвърлите на някакво землище, защото просто не ви харесва по някакви причини. Виждате колко сгради падат, колко са разрушени, без никаква собственост на държавата. Когато говорим за неща, които общо взето може да ги сложим под един знаменател руини, това означава, че нашите предци са създали цялото това огромно богатство само за да ни дразнят и да ни мъчат, защото ние трябва да го консервираме, реставрираме, социализираме, и въобще за нас е една тегуба огромното богатство, което ни е оставено. И най-важното, което е, че не може да хванем нито един гъщат държавен чиновник, който да му кажем, ти ли отговаря за това. Всички се крият. Нито Министерство на регионалното развитие, нито на културата, нито на туризма отговарят за нещо, което може да им кажем, кой доведе до тази съсипия на това, което е световна културна ценност.
Единствено това е проблема, казвате в момента, и това са предизвикателствата.
Управлението на собствеността е проблем у всеки един българин. Но когато говорим за частна собственост, не се намесваме. Значи вие се управите, брат, сестра, както можете. Но когато става въпрос за публична собственост, публична държавна и публична общинска, там не може да бъдем безучастни. И това унищожение и разрушение, включително по някой път с европейски средства. Защото за да се надгради нещо с итонг, с европейски пари, да унищожиш някаква ценност, която е издържала хилядолетия, това означава, че имаме проблем с управлението на собствеността.
Добре, благодаря ви много за този разговор. Чухме професор Румен Драганов, който е директор на Института за анализи и оценки в туризма. С него коментирахме отминаващия зимен сезон, погледнахме и напред към великденските резервации и очаквания. Останете с нас, продължаваме с музика.